Balkan vilayetinde idare kerhanaların iş yerlerinden yeni pul toplanıyor. Resmiler mecburi milletin yığınılan Novut'taki seri işlerinin Sivit'teki kevr idare kerhanaların binalarını avatlamak için harçlanacaktığına yerlara. Bu yağdaylar barı da Balkanlı bücret iş yerlerinin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun Sivit'teki haberçisine mağlumat verdi.
Yanvar ayının aylığının berilip başlanmağı bilen ya da berilmeğine qarşılayan şu günlerde büdjet işgärlerinin tas ährisinden ýene pul ýygnanyp başlandy. Pulun mukdary işgärleriň eýleýän wezipetini we alýan aýlygyna görä üýtgeýär.
Dip Kızılarvat şehrindäki idare kärhanalaryň birinde işleyen işyer anonimlik şertinde gurrun berdi. Büdjet işyerleriniň tasdiklamagyna görä her bir işyerden iň pesi 20 manatdan toplanýar. Bu işyerler idare kärhanalaryň arasaçlyk işyerleri bolup, olar esasan iň pes zähmet haklaryny alýan işyerlerdir. İdare kärhanalaryň ýol başçylary ýygnalýan seri işde ýurdun Adalet Ministrliginiň tawynlygyndaky yerli idaralaryň binalarynda düýpli beceriş işlerinin geçirilecektiğine yararları.
Bu binaların arasında prezident aparatının yerli kadiyet binaları, advokaturalar ve nikahlar öyü da var. Bunları avatlama için payitahttan merkezleştirilen pul seri istesi bölünüp verilmeyenlik sebepli velayet hakimi şehir ve etraf hakimlerine görkezme verdi. Pulu işgarlardan yığınamal etdi.
Dip Balkanlı yeni bir büdjet işgari anonimlik şertinde aytdı. İdare kerhanaların yol boşçuları pulu bermekten yüze uğrayan işgarlara adat çabalşayalı işten çıkarılmak hayvatını atyarlar. Büdjet işgarları olsa mecuri meyletin koşmaçı tutumlardan halis iğrendiklerini bellep, bulor için her ayda zahmet haklarından 10-15 götürmünün saklanyandığına yarlar.
Hükümet tarafından berilýän ujypsyz aylyk onsuz da günü görmäge ýetmeýär. Hükümet gurulýan binalary ilatyň hasabyna awatlajak bolsa, ilatyň gerdini bu agramy götermez.
Dip Balkanlı büdjet işgari bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkan vilayet we Gyzylarwat şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda idare kärhanalaryň işgärleri ýylyň dowamında onlarça gezek näresmi pul goşundularyny goşmagy mejbur edilýär. Bu goşundular hayır sahawat işleri, köpçülükleýin çäreler, arasaçlyk we owa hojalyk işleri, şol sanda palta ýygmy, şuwundur we ýer alma ýygnamak ýaly maksatlar üçin ýygnanýar. Ýygnalýar. Şu hepdäniň başynda Mary welaýatyndaky habarçylarymyz Sebitiň büdjet işgärlerinden bag ekmek çäresini nahal satyn almak üçin 20-30 manat pul ýygnalýandygyny habar berdiler. Ýanwaryň ahirinde her aý zähmet hakyndan iki götürmüni Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň agzalygyna geçirýän büdjet işgärleriniň bu tutum zerarly partiýa agzalygyndan çykmak isleýändigi, ýöne olara ýol başçylar tarapyndan işden çykarylmak haýwatynyň atylýandygy barada Sebit Ýa-da habarçymyz maglumat berdi. 22-nji ýanwarda bolsa Aşgabatda habarçymyz idare kärhanalaryň iş ýerleriniň öz iş ornuny ýitirmezlik üçin tölenýän 1200-1300 manat aýlyk hakyndan her aýda 15 manatyny gazet jurnallaryň abuna tölegine geçirmeli bolýandygyny aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň we azyk durmuş gymmatçylygynyň arasynda pul goşundularynyň raýatlaryň maşaly büdjetini barha köp agram salýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýyllar boýy dowam edip gelýän bu näresmi pul goşundular we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada açaçan mesele gozlamaýarlar.